สวัสดีครับ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาพระธรรม2เปโตรบทที่2ถึงข้อ4นะครับวันนี้เราจะมาดูต่อที่ข้อ5ข้อ5บอกเอาไว้นะครับในพระคัมภีร์ข้อ5บอกว่าและไม่ได้ทรงยกเว้นมนุษย์โลกครั้งโบราณแต่ได้ทรงช่วยโนอาห์ผู้ประกาศความชอบธรรมกับคนอื่นอีก7คนเมื่อคราวที่พระองค์ได้ทรงบันดาลให้น้ำท่วมโลกของคนอธรรมและไม่ได้ทรงยกเว้นมนุษย์โลกครั้งโบราณบทที่3ที่จะถึงนะครับผู้เขียนก็จะบอกโลก3โลกคือโลกอดีตโลกที่เป็นอยู่และโลกที่จะมาถึงพระเจ้าไม่ได้ยกเว้นมนุษย์โลกครั้งโบราณนั่นคือโลกก่อนสมัยโนอาห์แต่ได้ทรงช่วยโนอาห์ผู้ประกาศความชอบธรรมกับคนอื่นอีก7คนโนอาห์ก็มีลูกชาย3คนและภรรยาของลูกชายนะครับรวมภรรยาของโนอาห์ด้วยก็เป็น8คนซึ่ง8คนนี้ก็รอดตายจากน้ำท่วมโลกเมื่อคราวที่พระองค์ได้ทรงบันดาลให้น้ำท่วมโลกของคนอธรรมบริสุดท้ายในข้อ5นี้ครับประชาชนก็เคร่งศาสนาครับพวกเขาเพียงแต่ละทิ้งพระเจ้าผู้ทรงพระชนและทิ้งแท้จากศาสนาของพวกเขาแล้วก็ดำเนินชีวิตเหมือนกับว่าไม่มีพระเจ้าคือนับถือศาสนาแต่เปลือกนอกเป็นเปลือกครับเป็นกระพี้นะไม่ใช่แก่นใช้ชีวิตตามโลกียะคือเสียนเรียกว่าตามเนื้อหนังในตอนนี้ครับมีความคิดว่าเรามนุษย์เนี่ยมีอะไรดีๆนะในตัวเองนะครับมีแต่เรื่องดีอาจารย์เปาโลบอกว่าด้วยว่าในตัวข้าพเจ้าคือในตัวของข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดอยู่เลยพระธรรมโรมบทที่10บทที่7ข้อ18ดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศกับท่านก็บอกว่าท่านอ่านรายงานของดร.เทอร์บูลในหนังสือเกี่ยวกับคนภูเขาท่านได้ศึกษาคนกลุ่มหนึ่งเรียกว่าไอซ์ซึ่งอยู่ในแอฟริกาและพวกเขาก็มีชีวิตที่สภาพชีวิตนี้ต่ำกว่าสัตว์อย่างแท้จริงในรายงานของดร.เทอร์บูลก็รายงานว่าเด็กๆก็จะถูกแม่ทิ้งเมื่ออายุ3ขวบเด็กนี้ต้องหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองนะครับหรือแม่ก็ตายไปพวกไอซ์ก็หาผลหมากรากไม้มากินเป็นอาหารพวกเขาก็หาเศษขยะอาหารที่สัตว์ทิ้งเอาไว้นะครับคนที่แข็งแรงกว่าก็จะแย่งอาหารจากปากของคนแก่ผู้ที่เขียนรายงานนี้ครับคือดร.เทอร์บูลเนี่ยก็บอกว่ามันจะเป็นการดูหมิ่นสัตว์ถ้าบอกว่าคนพวกนี้มีพฤติกรรมเยี่ยงสัตว์ดร.เทอร์บูลซึ่งทำรายงานนี้ครับไม่ได้เป็นคริสเตียนนะบอกไว้ว่าคนไอสอนเราว่าค่านิยมของมนุษย์ที่เราอวดอย่างมากนี้ครับไม่ได้อยู่ภายในมนุษย์เลยแต่ว่าเกี่ยวข้องกับรูปแบบหนึ่งของการอยู่รอดเรียกว่าสังคมและแม้แต่สังคมเองก็เป็นความฟุ่มเฟือยที่จะทิ้งได้พูดอีกอย่างนะครับคนปราศจากพระเจ้านี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นเหมือนคนแต่เป็นเหมือนสัตว์เรียกว่าแข็งแรงกว่าอยู่รอดนะครับและเป็นการดูหมิ่นต่อสัตว์ที่พูดอย่างนั้นพระเจ้าให้คุณค่าพระเจ้าให้มาตรฐานด้านศีลธรรมและไม่มีใครที่มีสิ่งเหล่านี้ในตัวเองนะครับในสมัยน้ำท่วมโลกโนอาห์มีชีวิตอยู่ในสมัยที่เรียกว่าคนเนี่ยกบฏต่อพระเจ้าสมัยนั้นนะครับโลกเนี่ยไม่มีกฎหมายลองนึกดูว่าไม่มีกฎหมายนะครับมันจะเป็นยังไงพระธรรมปฐมกาลบอกเราให้รู้ว่าพระเจ้าทรงเห็นความชั่วช้าของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินและทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจของเขาล้วนเป็นเรื่องร้ายเสมอไปพระธรรมปฐมกาลบทที่6ข้อ5มาดูสังคมรอบตัวเรานะครับความรุนแรงที่แพร่หลายและก็มากขึ้นเนี่ยมีอยู่มากมายได้ยินได้เห็นได้ฟังบางทีอาจจะประสบกับตัวเองพระเจ้าเข้ามาโดยการพิพากษาในสมัยโนอาห์นี้น้ำท่วมโลกและสิ้นสุดโลกก่อนสมัยโนอาห์เป็นโลกที่ไม่มีพระเจ้านะครับยกเว้นครอบครัวเดียวคือครอบครัวของโนอาห์พระเจ้าทำถูกต้องที่ลงโทษในตอนนั้นเราเห็นว่านะครับมันไม่ต้องใช้เวลามากกว่าที่ทั้งโลกจะอยู่ในสภาพที่พระเจ้าต้องการลงโทษและก็ไม่มีความรอดให้กับใครในการพิพากษานะครับพระเจ้าจะคิดถึงอนาคตและการพิพากษาของพระองค์ก็เปิดเผยถึงความภูมิใหญ่และให้เกียรติแก่ชีวิตของมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาในเหตุการณ์น้ำท่วมโลกซึ่งปรากฏในพระธรรมปฐมกาลนะครับถ้าใครมีโอกาสได้กลับไปอ่านปฐมกาลบทที่6นะครับ ทันทีหลังจากน้ำท่วมโลกพระเจ้าก็ให้คำสั่งเพื่อคนเนี่ยจะเอาไปใช้นะครับให้คำสั่งเพื่อแก้ปัญหาการไร้กฎหมายและอาชญากรรมว่านะครับให้คำสั่งไว้ผู้ใดฆ่ามนุษย์ให้โลหิตไหลมนุษย์จะฆ่าผู้นั้นให้โลหิตไหลเหมือนกันเพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์ปฐมกาลบทที่9ข้อ6มาคิดถึงสมัยนี้ครับหลายคนบอกว่าเรื่องการลงโทษประหารชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่แหมไม่มีดีกว่าโดยบอกว่าพระเจ้าสั่งเอาไว้ว่าอย่าฆ่าคนอย่าฆ่าคนนะครับอย่าฆ่าคนนี่เกี่ยวข้องอะไรกับการที่คนหนึ่งเก็บความเกลียดชังในใจและก็แสดงความรู้สึกออกมาโดยความโกรธและเกลียดชังเขาฆ่าอีกคนหนึ่งนั่นเรียกว่าฆาตกรรมแต่ว่าพระเจ้าได้ให้อำนาจแก่รัฐบาลนะครับเพื่อจัดการกับปัญหานี้เพื่อประหารชีวิตคนที่เอาชีวิตของคนอื่นทำไมครับเพราะว่าเราไม่ให้ความสำคัญแก่ชีวิตมนุษย์โดยการปล่อยให้คนหนึ่งเอาชีวิตของอีกคนหนึ่งเราแสดงการให้เกียรติและคุณค่าชีวิตของมนุษย์เมื่อเราเอาชีวิตของฆาตกรซึ่งไม่ให้ความสำคัญแก่ชีวิตของอีกคนหนึ่งแต่ดูหมิ่นคนอื่นโดยการฆ่าเขาเพื่อเหตุผลที่เห็นแก่ตัวหรือที่พระคัมภีร์เรียกว่าเป็นความผิดความบาปทุกวันนี้ครับความเห็นของคนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ฝ่ายคนที่ทำผิดอาจจะเป็นอาชญากรมีความรู้สึกเห็นใจนะครับในสังคมตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกานี่ก็บอกว่าอาชญากรนี้เป็นมนุษย์เราไม่ต้องการฆ่าเขาแต่ว่าอาชญากรนะครับฆ่าคนอื่นตรงนี้เราห่างจากพระเจ้าและพระคัมภีร์นะครับในรัฐแคลิฟอร์เนียที่อเมริกาเนี่ยการทำผิดกฎหมายรุนแรงมากนะครับถึงขนาดมีการลงมติเพื่อให้ใช้การลงโทษประหารชีวิตเอามาใช้อีกแต่ก็เกือบจะเป็นไปไม่ได้เนื่องจากว่าผู้นำเนี่ยไม่เชื่อในพระเจ้านะครับก็ไม่ได้ศึกษาถึงประวัติซึ่งบอกพฤติกรรมของมนุษย์ในพระคัมภีร์เอาไว้นะครับคนทำผิดแล้วแทนที่จะจับอาชญากรเอาไว้ในเรือนจำนะครับกลับไปเป็นคนสุจริตต้องอยู่ในเรือนจำอยู่ในเรือนจำในที่นี้ไม่ได้มาถึงเรือนจำจริงๆนะเรือนจำอยู่ในบ้านของตัวเองนะครับออกไปข้างนอกนี่แบบไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับอยู่ในบ้านนี้ผมว่าในเมืองไทยก็อาจจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่และนับวันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับจอดรถไว้หน้าบ้านจอดอยู่เป็นประจำรถก็หายครับต้องมีสัญญาณกันขโมยต้องมีอะไรหลายอย่างมีกุญแจหลายชั้นเพื่อป้องกันโจรนะครับคนทำผิดอาชญากรและก็โจรมีมากมายเกียรติและการเคารพในชีวิตของมนุษย์แสดงออกโดยการที่พวกเขาถูกจับขังเอาไว้นะครับไม่อย่างนั้นชีวิตของคนสุจริตจะลำบากเดือดร้อนองค์พระเยซูคริสต์ได้ตรัสเอาไว้นะครับว่าภายในใจคนเนี่ยมีแต่เรื่องน่าเกลียดที่สุดกับต้องมีการแก้ปัญหาต้องมีการลงโทษนะครับไม่อย่างนั้นปัญหามันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นในพระธรรมปฐมกาลบทที่9นะครับก็เป็นคำสั่งจากพระเจ้าให้แก้ปัญหานะครับสำหรับคนที่เป็นอาชญากรคือฆ่าคนอื่นต้องแก้ปัญหาเรากลับมาที่2เปโตรนะครับบทที่2ข้อ6บอกว่าและได้ทรงลงโทษเมืองโสโดมและเมืองโกมราให้พินาศเป็นเท่าฐานเพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่คนทั้งหลายที่ประพฤติอาธรรมเรื่องนี้อ่านบันทึกได้นะครับในพระธรรมปฐมกาลบทที่19เรื่องพระเจ้าลงโทษเมืองโซโดมและเมืองโกมราเพราะเมืองนั้นเป็นเมืองของความบาปความชั่วนะครับก็มีปัญหาสังคมหลายอย่างนะครับที่พูดกันมากคือปัญหารักร่วมเพศเป็นที่ยอมรับในเมืองโซโดมกิเลสตัณหานะครับที่เราคิดว่าน่าเกลียดในกายเป็นเรื่องที่เขาทำกันเป็นเรื่องปกติสิ่งที่น่าเกลียดความชั่วร้ายและความลามกสกปรกนะครับก็เป็นที่ยอมรับมนุษย์ตกต่ำลงไปครับเสื่อมลงไปที่เมืองโซโดมและเมืองโกมาราพระเจ้าก็ปล่อยไปจนถึงจุดหนึ่งนะครับคนเรานี่ทำสิ่งไหนก็รับสิ่งนั้นนะครับทำสิ่งที่เจริญเราก็เจริญทำสิ่งที่มันเสื่อมเราก็เสื่อมไปครับข้อ7ข้อ8 และได้ทรงช่วยโลดผู้ชอบทำให้รอดผู้มีความทุกข์ใหญ่หลวงเพราะการประพฤติลามกของคนชั่วเหล่านั้นเพราะเมื่อคนอันชอบธรรมอยู่ในหมู่คนชั่วความประพฤติของคนชั่วที่ท่านได้เห็นและได้ยินทำให้จิตใจที่ชอบธรรมของท่านรุ่มร้อนเป็นทุกข์ทุกวันคืนและได้ทรงช่วยโลดผู้ชอบทำให้รอดโลดนี่คือหลานอับราฮัมผู้มีความทุกข์ใหญ่หลวงเพราะการประพฤติลามกของคนชั่วเหล่านั้นโลดรู้สึกว่าเห็นใจนะครับใจอ่อนใจเหนื่อยใจก็แล้วแต่ที่เมืองโซโดมที่ท่านอยู่นะครับศีลธรรมของประชาชนนี่มันเสื่อมลงไปท่านอยู่แล้วไม่มีความสุขท่านห่วงแล้วก็เป็นทุกข์ภายในใจกับมันทรมานที่ต้องอยู่ในเมืองที่ศีลธรรมเสื่อมลงดร.เมกีท่านอธิบายนะครับเกี่ยวกับข้อนี้ท่านบอกว่าท่านไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นเกี่ยวกับโรดเมื่ออ่านพระธรรมปฐมกาลท่านดีใจสำหรับคำพูดของเปโตรนะครับไม่ฉะนั้นท่านก็คงคิดว่าโรดไม่ได้รับความรอดการอ่านเรื่องในพระธรรมปฐมกาลเกี่ยวกับโรดไปที่เมืองโซโดมโรดมีส่วนในเมืองในการเมืองที่นั่นและเกือบจะสูญเสียครอบครัวของโรดไปดร.เมกีก็คงจะสรุปว่าโรดนี้คงไม่ได้รับความรอดจากพระเจ้าเมื่ออ่านถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับลูกสาว2คนของโรดซึ่งได้หนีมาด้วยกันกับโรดผู้อ่านก็อยากจะให้พวกเขาอยู่ในเมืองโซโลมมากกว่านะครับแต่ว่าประเด็นที่ท่านเปโตรบอกคือว่าพระเจ้าช่วยโรดออกจากเมืองนั้นพระองค์ทรงทราบว่าจะช่วยคนชอบธรรมให้รอดได้อย่างไรนี่คือประเด็นนะครับในข้อ6ที่เราศึกษาไปนะครับบอกเราให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้บันทึกไว้เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่เรานะครับตัวอย่างอะไรครับผมคิดว่าเราจะแปลกใจครั้งใหญ่ในเรื่องสองเรื่องเมื่อเราไปอยู่ที่สวรรค์เรื่องแรกคือว่าที่นั่นจะไม่มีบางคนที่เราแน่ใจว่าแหมเขาได้ไปสวรรค์นะครับเอ๊ะแปลกใจว่าถึงเวลาไปสวรรค์ทำไมคนนั้นไม่อยู่ที่เราแน่ใจที่จริงพวกเขาไม่ได้เป็นของแท้นะครับเป็นคริสเตียนแท้เรื่องที่สองนะครับน่าตกใจกว่านั้นคือมีบางคนบนสวรรค์ที่เราไม่คิดว่าเขาได้บังเกิดใหม่เป็นลูกพระเจ้าจริงๆบนโลกนี้คือบางคนนี้เราคิดว่าไม่รอดแน่ๆนะครับกลับรอดเพราะชีวงพวกเขานี้แม้ไม่ค่อยประกาศข่าวประเสริฐไม่เป็นพยานที่ดีนักนะประพฤติตัวแล้วก็เราตัดสินในมาตรฐานของเรานะครับตัวอย่างชีวิตของโลดในพระธรรมปฐมกาลเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองโซโดมและเมืองโกมนาครับหลายคนก็คิดว่าโลดนี้ไม่รอดแน่นะครับเหตุการณ์ตอนนั้นเมื่อทูตสวรรค์มาแล้วก็บอกว่าเมืองโซโดมและเมืองโกมนาเนี่ยจะถูกทำลายโลดซึ่งเป็นหลานของอับราฮัมก็ไปหานะลูกเขยแล้วก็พูดว่าข้าพเจ้ามีถ้อยคำจากพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงทำลายเมืองนี้พระองค์จะลงโทษมันหนีกันเถิดในบันทึกนะบอกว่าแต่พวกเขากลับเหาะเย้ยเหาะเย้ยนี่ลองนึกภาพนะลูกเขยของโลดเนี่ยคงบอกว่าเอ้ยเราไม่เชื่อพ่อตาหรอกนะเราชีวิตของพ่อตานี่ไม่ได้แสดงว่าพ่อตามีความเชื่อและมั่นใจในพระเจ้าถ้าอ่านปฐมกาลนะครับก็อาจจะมีการสรุปถ้าไม่ได้พิจารณาให้ดีว่าโลนี้ไม่ได้รับความรอดพูดง่ายๆคือตกนรกเพราะว่าชีวิตของโลนี้ไม่เป็นไปตามที่หลายคนอยากให้เป็นนะครับในข้อนี้คือกลับมาที่2เปโตรที่เราศึกษากันอยู่นะครับผู้เขียนคือเปโตรบอกว่าและได้ทรงช่วยโลดผู้ชอบธรรมให้รอดไม่ได้หมายถึงโลดคนเดียวเพราะว่าลูกสาวทั้งสองคนนะและภรรยาของโลดก็ไปด้วยนะครับแม้ว่าภรรยาของโลดจะไปได้ไม่ไกลนักโลดถูกเรียกในข้อที่เราศึกษานี้นะครับว่าผู้ชอบธรรมเพราะว่าท่านชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าและได้ทรงช่วยโลดผู้ชอบธรรมให้รอดคนที่มีความทุกข์มากเพราะห่วงสังคมนะครับสังคมที่ศีลธรรมเสื่อมในพระคัมภีร์บอกว่าการประพฤติลามกของคนชั่วเหล่านั้นโลกเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยกับการดำเนินชีวิตของประชากรเมืองโซโดมและเมืองโกมรานะครับท่านไม่ชอบเลยแสดงว่าท่านเป็นคนชอบธรรมหมายความว่าท่านไม่ได้เป็นคนชอบธรรมเพราะว่าท่านวางใจในพระเจ้าเหมือนกับอับราฮัมแม้ว่าท่านไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างอับราฮัมซึ่งเป็นผู้ที่เป็นพยานต่อโลกได้ครับโลดอยู่ในพระคัมภีร์ในฐานะธรรมิกชนของพระเจ้าซึ่งได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อของท่าน แต่ว่าชีวิตของท่านประเสริฐทุกสิ่งที่ท่านเชื่อและท่านไม่มีเวลาแห่งสันติสุขในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นะครับข้อ8ที่เราอ่านไปนะครับเพราะเมื่อคนชอบธรรมอยู่ในหมู่คนชั่วความประพฤติของคนชั่วที่ท่านได้เห็นและได้ยินนึกถึงภาพความรามกที่รัวต้องฟังนะครับและไม่ชอบเรื่องสกปรกนะครับพระเจ้าตรัสกับโบสถ์ว่าโลดเจ้าต้องออกจากเมืองนี้เราไม่สามารถทำลายเมืองนี้เมื่อเจ้าอยู่ในเมืองนี้ในขณะเดียวกันก็มีชายคนหนึ่งนะครับชื่ออับราฮัมที่ไม่ได้ตำหนิโลดแต่อับราฮัมอธิษฐานเพื่อโลดนั่นคือเรื่องดีที่เราควรจะทำนะแทนที่จะตำหนิครับแต่ให้เราอธิษฐานอับราฮัมนี่เป็นบรรพบุรุษของคนยิวนะครับก็อธิษฐานในเหตุการณ์เมืองโซโดมท่านอธิษฐานนะครับท่านต้องการให้โลดหลานของท่านเนี่ยรอดอับราฮัมก็ขอพระเจ้างดลงโทษเมืองนั้นเพื่อเห็นแก่คนชอบธรรมสัก50คนในที่สุดนะครับไม่มีครับท่านก็ลดอธิษฐานขอลดนะขอมีคนชอบธรรม10คนเลยพระเจ้าอย่าลงโทษและท่านก็หยุดอธิษฐานเพราะว่าท่านเกรงว่าโลดจะไม่ได้เป็นคนชอบธรรมอย่างแท้จริงแต่ว่าโลดเป็นครับและพระเจ้าก็นำโลดออกมาจากเมืองโซโดมโกมราเมืองนั้นก็ถูกทำลายไปครับพระเจ้าก็บอกเอาไว้ในพระธรรมนะครับปฐมกาลที่เราศึกษาในเหตุการณ์ตอนนี้ว่าพระเจ้าบอกว่าจะไม่ทำลายเมืองนั้นจนกว่าโลดจะออกจากเมืองนั้นเหตุการณ์ตอนนั้นครับโลดก็ออกไปภรรยาของโลดเนี่ยก็ไปด้วยกันแต่ภรรยาของโลดเนี่ยหันกลับมามองนะและกลายเป็นสาวเกลืออาจฟังดูแล้วประหลาดทำไมต้องกลายเป็นสาวเกลือเพราะว่าหันหลังกลับไปมองมันอยู่ที่การหันหลังกลับมามองเนี่ยหมายความว่าอะไรนะครับภรรยาของโลดเนี่ยหันหลังกลับแน่นอนครับเดินออกมาจากเมืองโซโดมใจไม่ได้ไปด้วยนะครับแต่ใจเนี่ยอยู่ที่เมืองนั้นเมืองนั้นเธอมีส่วนที่คิดว่าเธอมีส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมหรือว่าชมรมต่างๆเรียกว่ามีบทบาทสำคัญมีหน้ามีตาผมคิดว่าภรรยาโลดคงจะต่อว่าโลดนะจะว่าทำไมต้องออกมาด้วยนะครับอีกเหตุผลหนึ่งครับที่ภรรยาโลดหันกลับเพราะว่าภรรยาโลดเนี่ยไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะทำลายเมืองนี้ก็หันกลับไปมองครับพระเจ้าก็ทำให้ภรรยาโลดกลายเป็นสาวเกลือบทเรียนสำคัญที่สุดสำหรับเราในข้อนี้ครับการช่วยเหลือโลดในพระธรรมปฐมกาลเหตุการณ์เมืองโซโดมและเมืองโกมารานั้นเป็นภาพของการรับคิดจากออกไปจากโลกเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นก่อนการทนทุกข์ใหญ่ก่อนการลงโทษจากพระเจ้าจะมาถึงคุณผู้ฟังครับเราอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศศึกษาพระธรรมซองเปโตรส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีเขียนจดหมายรับได้ครับที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ